viikkoahan me ollaan valmiita aloittamaan.
Onpas jännä uusi tilanne.
Mä voisin alkuun sanoa noista slaideista. Sanokaa rohkeasti, jos esim. Väri on semmoinen, että ette näe, niin sen mä saan tässä niinku paikan päälläkin korjattua. Kyllä kuuluu. Joo, hyvä, hyvä. Niin totta, että jos väri jotenkin ei tässä valaistuksessa näy, niin sen vielä saa korjattua. Mutta en sanoisi, että on mitään semmoista painetta niinku otettavissa näistä niinku diolle näkyvän kirjoittamisesta, koska ajattelin, että laitetaan Sannan kautta sitten presi eteenpäin, niin saatte kaikki nämä niinku aiheelliset viittaustiedot ja myös lainaukset ihan kokonaisina ilman, että tarvii koettaa muistaa. Voitte keskittyä enemmän siihen, mitä niinku käydään läpi. Ja tosiaan mä oon Heidi Kosonen. Mä oon taidehistorian väitöskirjatutkija ja erityisesti niinku erikoistunut visuaalisen kulttuurin tutkimukseen, et enemmän semmoiseen populaariin, mutta toki osaan tämän historiallisenkin puolen, mihin enemmän tänään keskitytään. Ja luennon aiheena tänään on itsemurha, eli tietynlaisen itseen kohdistuvan väkivallan sukupuolittuminen läntisessä taidehistoriassa ja sitten visuaalisessa kulttuurissa, jos sinne ehditään. En ole varma, että mitenkä ehditään. Olen saattanut ylimitoittaa slaidit, mutta nipistetään sieltä, mistä pystytään. Okei. Eli saatoitte jo viime luennolla kuulla, että kulttuurissa esiintyy usein ajatus siitä, että mies on väkivaltainen sukupuoli ja nainen sitten taas sukupuolisena olentona tämän väkivallan kohde. Just tässä niin kuin Sanna Karkulehdon ja Leena-Maija Rossi kirjassa, josta on lainannut tuon katkoksen tuohon, niin sanotaan, että etenkin naisen ruumis on edelleen niin elävänä kuin kuolleena, monenlaisen hyväksikäytön ja väkivallan kohde erilaisissa nykykulttuurin teksteissä ja kuvastoissa. Miehet taas esitetään usein naisia hyväksikäyttävinä ja väkivaltaisena sukupuolena, tai vastaavasti toisia miehiä rusikoivina toimijoina tai toisten miesten väkivallan kohteina. Väkivalta usein maskulinisoidaan ja väkivallan kohteeksi joutuminen ja uhrius puolestaan feminisoidaan. Ja Karkulehto ja Rossi kohdentaa tämän asetelman kirjan otoksen mukaan erityisesti nykykulttuuri, joka kuten he mainitsevat, niin mahdollistaa myös tietynlaiset diversiot tästä asetelmasta. Mutta tämän niin kuin saman asetelman voisi yleisesti ottaen nähdä heijastuvan myös läntisessä taidehistoriassa, jossa nämä niin kuin väkivaltaiset toimijat on useimmiten miehiä ja sitten tämän niin kuin väkivallan kohteet naisia. Etenkin jos ajatellaan väkivaltaa laveasti ja otetaan huomioon niin kuin monenlaiset taidehistorialliset motiivit, esimerkiksi niin kuin sotakuvaukset, seksuaalisen väkivallan kuvaukset tai sitten muun muassa Raamatun tai mytologioista tuttujen tappoa tai pahoinpitelyä tai muunlaista väkivaltaa sisältäviä legendoiden versioinnit, joita taidehistoriassa paljon niin kuin kiertää. Mutta sitten kun otetaan fokukseen tämmöinen pienempi otos, niin tämä asetelma ei taas ole välttämättä aivan yhtä yksioikoinen tai sillä tavalla monoliittinen. Eli itsemurhassa, mikä tänään on kohteena ja minkä voi tosiaan ajatella itseen kohdistuvaksi väkivallaksi, niin tämä sukupuoliero samanaikaisesti sekä pitää että ei pidä paikkaansa. Ja oikeastaan just tämä on mun luennon aihe tänään. Eli että toisin sanoen, kun kyseessä on niin sanotusti semmoiseksi refleksiiviseksi määritetty teko, eli teko, jonka kohde ja objekti on sama, niin miten tämä naisten valta-asema väkivallan kohteina ja sitten miesten asema väkivallan tekijöinä tulee siltikin toistetuksi tässä niin kuin refleksiivisen teon kuvauksessa. Kuten mä pyrin havainnollistamaan, niin kyse on yhtäältä siitä, että miten niin kuin itsemurha määritellään suhteessa moraaliin. Se on hyvin semmoinen herkkähipienen ja jopa niin kuin tabuoitu kuolema, joten sen määrittelyn kysymykset on monesti melko tempoilevat, pikemmin kuin yksioikoisia. Kuten esimerkiksi määriteltäessä itsemurhaa just niin kuin tavoitteelliseksi oman elämän ottamiseksi, mikä tulee haastetuksi seuraavan slaidin sisällöissä. Ja sitten toisaalta kyse on siitä, että niin kuin kuvakulttuurin monista sukupuolittuneista estetiikoista ja sitten subjekti-objektiasetelmista ja sekä tietynlaista halutalouksista sekä kuolemaan että seksuaalisuuteen liittyvistä, jotka näissä kuvastoissa yllättää usein kohtaa. Ja mä koetan aloittaa just itsemurhan määrittelyllä. Sitten mä käyn läpi näitä niin kuin itsemurhan kuvaamisen tapoja antiikista moderni ajan alkuun ja niitä tapoja, erityisesti niitä tapoja, joilla niin kuin itsemurha tässä niin kuin taidehistoriallisessa kaanonissa sukupuolittuu. Ja sitten jos aikaa jää, niin mennään tosiaan enemmän niin kuin nykypäivää kohti visuaalisessa nykykulttuurissa, mutta katsotaan. Eli kuten mä ilmaisin, itsemurha on tietynlainen arvokysymys, joka määritellään ja uudelleen määritellään aina vallitsevasta maailmankatsomuksesta ja sitä ylläpitävästä moraaliasetelmasta käsin, mikä tuo sen määrittelyyn ja sitten myös kohteluun kulttuurissa. Kulttuurissa ajanjaksollista vaihtelua. Nykyään tätä niin kuin aikanaan teologisena ja filosofisena kysymyksenä tarkasteltua ilmiötä lähestytään useimmiten just psykologian ja lääketieteen kautta semmoisena tietynlaisena psyykkisenä tai sitten biokemikaalisena häiriötilana, mikä myöskin omalta osaltaan heijastelee vallitsevia normatiivisia käsimyksiä, vaikka se on tietyllä tavalla suljettu moraalin ulkopuolelle tai varsinaisten moraalikysymysten ulkopuolelle. Ja tämä niin kuin arvolautautunut asema näkyy paitsi siinä, millaisena tekona sitä määritellään, niin myös niissä kulloinkin käytössä olevissa käsitteissä, joiden kautta se määrittyy ja saa rajansa suhteessa toisenlaisiin kuolemiin. Melko useasti nämä käsitteet painottaa itsemurhaa nimenomaan murhana, eli niin kuin epäoikeutettuna elämän riistämisenä, pikemminkin kuin kuolemana sinänsä. Ja siinähän on niin kuin suuri ero, että puhutaanko itsen murhasta vai esimerkiksi omaehtoisesta kuolemasta, kuten tietyissä kuolematutkimuksellisissa diskursseissa valitaan tehdä. Ja selvä havainnollistus tähän itsemurhan moraalin ja määrittelyn suhtautumista toisiinsa löytyy antiikin ajalta, jolloin tuo niinku terminologinen variaatio oli todella laajaa, ja jolloin tätä niinku itsemurhan ja sitten omaehtoisen kuoleman välistä eroa hyödynnettiin ajan filosofisessa keskustelussa määrittelemään, että oliko niin kuin nykyisin itsemurhaksi määriteltävissä oleva kuolema oikeutettavissa vai eikö. Esimerkiksi tässä kuvituskuvassa, jonka näette, Homeri Iliadista tuttuun sotasankari Ajaksi itsemurha, jonka kuolemasta murhan teki tuolloin teon irrationaalisuus tai se niin kuin tietynlainen traaginen hulluus, jonka kourissa hahmo ilmasti olleen silloin kun hän päätti kuolemastaan. Ja tämän eronteon taidehistoriat Sharon Brown argumentoi näkyvän myös kuvan väkivaltaisuudessa. Eli tuossa siinä, että tuo niinku hahmo esitetään teohetkellä tuohon niinku miekkaan levistäytymässä, pikemminkin kuin niinku tätä tekoa edeltävän harkinnan tai harkinnan kourissa tai sitten kuolleena, niin kuin oli useimmiten tapana tuon ajan taiteessa, visuaalisessa taiteessa. Tämä paljon siteerattu Durkheimin itsemurhan sosiologinen määritelmä on vallitseva käsitystä laajempi ja viittaa itsemurhan kaikenlaisina sellaisina tekoina tai valintoina jättää tekemättä, jotka mahdollisesti saattaa tuottaa tämän kuoleman. Eli hän sanoo, että we may then say conclusively, the term suicide is applied to all cases of death resulting directly or indirectly from positive or negative act of the victim himself, which he knows will produce his death. Tämä määritelmä ei oikeastaan sen ongelmattomampi tai ehdottomampi kuin muutkaan määritelmät, mutta se havainnollistaa hyvin itsemurhan määrittelyn sisältävien valintojen paljoutta. Niin kuin Durkheimilaisen määritelmän mukaan jopa niin kuin päätös tupakoida voitaisiin laskea itsemurhaksi siinä, missä muunlaiset omaan kuolemaan tuottavat päätökset tai valinnat. Ja siinä, että tämä niinku itsemurha eroaa muunlaisista kuolemista itsemurhan, niin se eroaa myös muista kuolemista tietynlaisena pahana kuolemana, väkivaltaisena kuolemana. Ja sitä hahmotetaan tällaisena suhteessa just niinku hyvin ja joko luonnollisiksi tai muilla tavoin hyviksi käsiteltyihin kuolemiin. Ja molemmat on konstruktioita ja rakentuu suhteissa toisiinsa. Eli toisin sanoen, että luonnollinen, niin sanottu hyvä kuolema, usein muotoutuu hyväksi suhteessa just kaiken maailman epäluonnollisiksi koettuihin kuolemiin tai epäluonnolliksi määriteltyihin kuolemiin, ennenaikaisiin, väkivaltaisiin, jollaiseksi niin kuin itsemurhakin useimmissa tapauksissa määritellään. Eli toisin sanoen niin kuin teon koettu väkivaltaisuus on yksi niistä seikoista, jotka erottaa itsemurhaksi miellettäviä luonnottomia kuolemia, sellaista kuolemista, jotka niin kuin myös jonkinlaisen logiikan mukaan voitaisiin määritellä samaa kategoriaa omista teoista tai tekemättömyyksistä johtuviksi kuolemiksi. Sanoin, että useimmiten, koska itsemurha muovautuu myös toistenlaisten differentiaatioiden välityksellä. Ja yksi sellainen, jonka mä oon niinku kokenut hyödylliksi etenkin visuaalista kulttuuria tarkastellessa, on tämä Durkheimin sosiologinen erottelu altruististen ja egoististen itsemurhien välillä. Tässä niinku Durkheimin typologiassa on myös fatalistinen ja anomistinen, mutta nämä on jotenkin, tämä vastinpari on ollut hyödyllisen visuaalisessa kulttuurissa. Tämä niinku durkheimilainen typologia ei varsinaisesti ole semmoinen moraalisidonnainen kysymys, vaan enemmänkin keino selventää maailman erilaisia itsemurhakäytänteitä, myös muunlaisia kuin läntisiä, just niinku sosiaalisen integraation tiukkuudesta käsin tai niinku yhteiskunnan sidosten tiukkuudesta käsin ja niiden vallasta niinku yksilöön. Et mikä on ihmisen suhde siihen ympäristöön, jossa hän elää, tai niinku, onko hän yksilö tai onko hän osa yhteisöä. Onko hän vapaa päättämään kuolemastaan. Ja toi niinku, egoistisen itsemurhan käsite sopii hyvin havainnollistamaan nimenomaan just niinku, nykyaikaisen individualismi kautta määrittyvää nykyaikaa. Jos niinku, yksilö koetaan eriytyneeksi toimijaksi. Ja sitten niinku toisaalta toi altruistinen, niin se sopii edelleen havainnollistamaan itsemurhassa semmoista tiukan integraation yhteisössä, kuten vaikka armeijassa. Toi moraalihierarkkinen asetelma, joka egoistiseen ja altruistiseen usein liitetään tai liittyy, niin se syntyy usein siitä, että koska niinku semmoista löyhästä sosiaalista rakenteesta kumpuava yksilökeskeinen egoistinen itsemurha on usein määrittynyt selittämättömänä suhteessa niin kuin altruistiseen itsemurhaan, niin se on vuosituhansien varrella kerännyt itsensä semmoisia itsemurhaa selittäneiden instituutioiden kierrättämiä demonisoivia ja patologisoivia määreitä, samalla kun altruistinen taas on linkittynyt positiivisiin määritelmiin tai helpommin linkittynyt positiivisiin määritelmiin. Eli siinäkin näkyy se differentaatio, että itsemurhia tuotetaan toistensa kustannuksella tai niin kuin suhteessa toisiinsa. Ja tämä moraalihierarkkinen asetelma johtaa toisinaan jopa jakoa just niin kuin marttyyrikuoleman ja sitten varsinaisen itsemurhakuoleman välillä, jossa niin kuin yhteisöä jollain tavalla hyödyttävä itsemurhan jälki ja itsemurhan häivytetään ja sitten sitä niin kuin glorifioidaan hyvänä kuolemana. Ja sitten arkkityyppinen esimerkki tästä on just tämä niinku kristillinen vastakkainasettelu Kristuksen ja Juudaksen kuolemien välillä. Eli että Kristus kuoli altruisesti ihmiskunnan syntien tähden ja Juudas puolestaan teki syntisen itsemurhan paholaisen johdattamana. Vaikka lähtökohdilta oikeastaan molempien niinku kohtaloiden koetaan olleen yhtä determinoidut, et niinku tavallaan osa sitä samaa suunnitelmaa. Sitten se, että niinku, kun näitä kuolemia kohdellaan eri tavalla, niin sitä myötä myös niiden välille syntyy suuri ero. Ja tässä niin kuin kuvituskuvassa niin tosiaan kuvakulttuurinen toisto osallistuu tämän niin kuin eron rakentamiseen. Noin. Nämä määrittelykysymykset muuttuu oikeastaan relevanteiksi vasta kun sitten mennään siihen niin kuin taidehistorialliseen kaanoniin. Mutta ensin jotain taustaa sille. Pystyttekö ollenkaan lukemaan noita niin kuin valkopohjaisia tekstejä punaista? Joo. Mäpä muutan. Noin, palataan. Toivottavasti se jotenkin auttoi. Joo. Okei, eli se mitä koitin sanoa johdannossa, niin itsemurhan sukupuolittumiseen just niin kuin taidehistoriassa ja visuaalisessa kulttuurissa vaikuttaa näiden niin kuin edellisen dian määrittelykysymysten lisäksi myös niin kuin, kuvien esteettiset ulottuvuudet. Ja sitten toki myös niin kuin taiteen tuotannolliset tai taiteen tuotannon mahdollisivat rakenteelliset kysymykset. Eli se, että miten erilaisiksi koettuja omaehtoisia kuolemia tai sit eri toimijoiden suorittamia itsemurhia kuvitetaan, että millaisin tavoin ja millaisissa differentiaatioissa. Ja tässä niin kuin diassa painopiste on vielä siinä, että millaisin tavoin. Naisten itsemurhien voi nimittäin nähdä tulevan kuvitetuksi tietynlaisessa halutaloudessa, kuten aika monikin nimi on ehdottanut. Viimeisimpänä Michelle Aaron just tuon niin kuin elokuvan osalta. Tässä halutaloudessa itseen kohdistuvan väkivallan esittämisen kysymykset on pohjimmiltaan pitkälti samoja kuin taidehistorian feministisen kritiikin yleisesti esiin nostamat. Kenellä on mahdollisuus toimia ja tulla tunnustetuksi taiteilijana ja siten niin kuin luoda tulkintansa oma tulkinnansa jostakin niin kuin itsemurhaa kuvittaneesta legendasta, koska niin kuin ajatellaan niin kuin klassista taidehistoriaa, niin taiteilijan vapaus ei ollut yhtä suuri kuin nykypäivänä, vaan on todella kierrätetty semmoisia tilaustöiksi ajettuja legendoja, joista kukin taiteilija on tehnyt oman versionsa. Eli ne pohjaa johonkin, kenellä on ollut oikeus tehdä oma tulkintansa. Näistä joko niin kuin oraaliseen tai sitten kirjalliseen perinteeseen pohjautuvista tarinoista. Taidehistorioitsija Linda Nochlin nostaa esiin just näitä niin kuin taidejärjestelmään vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä. Ja mä nyt luen alemman pätkän tuosta punaisen laatikon tekstistä. Jätetään sitten tämän niin kuin ensimmäisen osan, se on lähinnä niin kuin introduktiota, niin se jää presiin, mutta ei oteta sitä nyt. Eli Linda Nochlin sanoo, "The question, why have there been no great women artists, has led us to the conclusion so far that art is not a free, autonomous activity of a superendowed individual, influenced by previous artists, and more vaguely and superficially by social forces, but rather that the total situation of art making, both in terms of the development of the art maker and in the nature and quality of the work of art itself, occur in a social situation are integral elements of this social structure and are mediated and determined by specific and definable social institutions, be they art academies, systems of patronage, mythologies of the divine creator, artists as the he-man or social outcast. Eli niin kuin historialliselta näkökulmalta tämä tarkoittaa tietysti sitä, että niin kuin, että itsemurhalegendoita, joista, jotka mainitsin, niin niitä on ennen modernia aikaa kuvittaneet pääsääntöisesti jos miestaiteilijat. Ja niitä kanonisoineet miestoimijat, jolloin se niin kuin kaanon, jolloin myös niin kuin nykyinen kuvakulttuuri yllättävän suurilta osin pohjaa, niin on miehisessä mielikuvituksessa syntynyt. Ja sitten kaikista rajuimmillaan tämä tarkoittaa sitä niin kuin halutaloudellista ulottuvuutta, että niin kuin taidehistorian materiaaleissa naisten suorittamia itsemurhia ulotetaan sekä ennen että nykyään usein tietynlainen eroottinen ulottuvuus. Toisinaan tämä viittaa näissä kuvituskuvissa tätä niin kuin halutaloutta havainnollistavaa alastomuuden lisäksi myös siihen, että niin kuin naisten itsemurhia saatetaan motivoida seksuaalisella väkivallalla. Ja tässä kuvassa näkyy kaksi Lucretiaa, jossa nämä molemmat, alastomuus ja itsemurhaa motivoiva seksuaalinen väkivalta kohtaa. Antiikin legendan mukaan Lucretia oli semmoisen roomalaisen aatelismiehen hyveellinen vaimo, joka sitten vallitsevan kuninkaan nuorin poika raiskasi miekalla uhaten. Ja sitten niin kuin Lucretia kuitenkin lunasti sekä niin kuin omansa että niin kuin aisan kantajaksi joutuneen miehensä kunniaa syöksemällä tikarin sydämeensä. Ja sitten niin kuin sai lopulta tällä omaehtoisella kuolemalla aikaa myös vallankumouksen. Eli voisi sanoa, että niin kuin tämä Lucretian itsemurha oli tai käsitettiin moraalisti hyväksyttäväksi sitten myös niin kuin jopa kunniakkaaksi, mutta silti niin kuin, kuten niin kuin muutkin taidehistorian naishahmot, toisin kuin vastaavat mieshahmot, niin Lucretia tuli useimmiten kuvatuksi just alastonna, missä se niin kuin halutaloudellinen ulottuvuus tulee toisilta osin selkeästi näkyviin. Ja nämä niin kuin molemmat teokset tässä niin on saman taiteilijan kynästä, Lukas Cranach vanhemman. Ja sitten niin kuin osa semmoista laajaa, jopa niin kuin häkellyttävän laajaa Lucretioiden joukkoa, mikä osoittaa, että niin kuin just tämän kaltaisille tauluille Lucretioista oli todella laajemmat markkinat kuin, niin kuin monille itsemurhaa kuvittaville motiiveille muuten. Sitten se, miten tämä kytkeytyy nykykulttuuriin, niin nykykulttuurin tai nykyisessä visuaalisessa kulttuurissa niin itsensä surmaavat naiset on todella harvoin yhtä niin kuin suoraviivaisen objektivoiden kuvattuja, mutta silti sen niin kuin saman halutalouden ulottuvuuden voi nähdä kiertävän tietyllä tavalla myös elokuvasta. Et just tämän, niin kuin elokuvatutkija Michel Aaron, jonka mainitsin, niin hän on sanallistanut tämän niin kuin angloamerikkalaisen elokuvan kiinnostuksen kuolleiden naisten ruumiissa just nekromantismiksi, jonka ilmentymismuotoja hän selittää seuraavasti. Eli nekromantismilla en tarkoita pelkästään tapaa kuvata naista houkuttelevan ja enteellisen eteerisenä, vaan jopa suoraviivaisemmin viittaan siihen tapaan, jolla naisessa ruumiillistuu tietynlainen romanssi kuoleman kanssa. Huomioon on tällöin pysyvässä kiertävässä ja kierrätetyssä erottisessa taloudessa, jossa kuoletettava nainen toimii heijastettuna spektaakkelina, muusana, etenkin miehen halun ja epätoivon heijastumana. Ja tällä Aaron viittaa osittain siihen, että useimmiten kun elokuvassa nähdään semmoiseen visuaaliseen representaatioon itsemurhasta, niin, tai sanoisiko, että niin kuin loppuun saatetusta itsemurhasta, niin sen suorittaa naishahmot. Miehet suorittaa useimmiten sen visuaalisen kerronnan ulkopuolella. Mä koitan mennä tätä taidehistoriallista kaanonia läpi aika vikkelästi, että pystytään enemmän keskittymään siihen niin kuin sukupuolittumisen tapoihin. Mutta toistan vielä sen, että tosiaan et ennen niinku valistusta tätä niinku nykyisen valitsevaa käsitystä taiteilijasta luovana nerona tai taiteesta jotain ilmaisevana tekona ei ollut olemassa siinä muodossa, kun se niinku nykyään otetaan automaattiseksi tai niinku otetaan itsestään selvänä, vaan että enemmänkin just tehtiin tilaustöitä, kuvitettiin legendoita, usein jopa siinä määrin, että niinku ne teokset, joita tuotettiin, niin niillä oli usein koristeellinen funktio, ei suinkaan semmoinen niinku elähdyttävä museoitu rooli, niinku, jollaisessa me kohdataan niitä nykypäivänä. Näin on myös antiikissa, josta niinku kaikki löytyneet itsemurhamotiivit on koristeesineissä. Näissä on, kuten mainitsin, niin todella voimakkaasta erottelua tämän niin kuin väkivaltaisen itsemurhan ja sitten moraalisesti hyväksytymmän itsen tapon välillä, jotka usein niin kuin väkivaltaiset kuolemat tuli taidehistoriatsi Ron Brownin mukaan toisetetuksi toisiin kulttuureihin kuin missä se teos tuotettiin. Ja tämä niin kuin antiikin kaanon, niin se on valtaosin maskuliininen. Ei osata sanoa, että johtuuko se siitä, että niin kuin semmoiset teokset, jossa niin kuin naisia esiintyy, niin ne on tuhottu tai tuhoutuneet, vaanko siitä, että niitä ei yksinkertaisesti tuotettu sen verran, että niin kuin semmoisia teoksia, joissa on naisia suorittamassa itsemurhia, niin niitä on pystytty nimeämään ehkä noin 3-4. Eli todellakaan niin kuin suuria määriä. Mikä ehkä puhuu siitä, että niin kuin antiikki salli itsemurhalle monesti kunniallisemman roolin, vaikka tässä kuvassa näyttäytyykin tämä niin kuin etniseen toiseuteen heijastettu väkivaltainen itsemurha. Edetään nopeasti keskiaikaa, jossa niin kuin kaikki kuvitukset oli enimmäkseen raamatullisissa tai niin kuin muilla tavoin kirkollisissa manuskripteissa ja sitten niin kuin kirkollisissa koristeesineissä, joissa itsemurha leimaantui hyvin voimakkaasti synniksi. Kuten just tämä niin kuin raamatullinen didaktiikka Kristuksen marttyyrikuoleman ja Juudaksen petoksen välillä ilmentää. Tässä kuvassa on myös sama Juudas, mikä siinä niin kuin ensimmäisen vai toisen slaidin kuvassa, jossa hänen niin kuin tekonsa syntisyyttä signifioi noin kaksi demonihahmoa, noin paholaiset, jotka houkutteli häntä. Tässä teoksessa huomioarvoista on myös tuo niin kuin hirttäytymismotiivi, joka koettiin olevan niin kuin itsemurhatavoista kaikista niin kuin, sanoisiko, että rajuin tai niin kuin tuomittavin, koska se jätti ihmisen sielun roikkumaan maan ja taivaan välille tietynlaiseen limboon. Eli tämä kuva, vaikka se ehkä nykykatsojan silmään näyttäydy siltä, niin se on todella didaktinen ja niin kuin moralisoiva ilman sitä niin kuin varsinaista differentiaatio Kristukseen, joka olisi vieressä roikkumassa ristillä. Niin sanon vielä, että keskiajalla vaikka oltiin enemmän niin kuin miehisissä motiiveissa, niin ei ollut samalla tavalla niin kuin yhtä lailla puutetta niin kuin naismotiiveista, kuten niin kuin esim. Antiikissa, vaan että painotus oli maskuliinissa itsemurhissa, mutta myös muutamia yhtä lailla didaktisia naishahmoja tai moralisoitavissa olevia naishahmoja on löydettävissä. Tämä niin kuin itsemurhan visuaalisen kulttuurin naisistuminen, johon Michel Aaronkin viittaa, niin se oikeastaan alkoi tässä niin kuin renessanssi alkaessa tai renessanssin edetessä. Tällöin se alkoi siirtyä just niin kuin kirkonhallusta kehittyvän lääketieteen pariin. Eli niin kuin mieleen pikemminkin kuin moraaliheikkoutena tai hulluutena pikemminkin kuin syntinä. Ja näitä naismotiiveja tuli tässä niin kuin varsinaisessa erotisoidussa halutaloudessa hyvin paljonkin kiertoa. Nämä niin kuin lukretiat, mitkä näytin muutamassa slaidissa takaperin, niin ne on osa tätä niin kuin keskiaikaista kanonia. Tässä on sekä ensimmäinen renessanssiajalta löytynyt tai ensimmäisiä renessanssiajan itsemurhaa kuvaavia teoksia, jossa tässä niin kuin, huomaatte hirttäytymisen ja huomaatte myös paholaisen hänen päänsä päällä. Ja sitten tuon niin kuin desperaatiotekstin tuolla yläkulmassa, jotka tavallaan vihjaa siitä, että tämä takuva olisi keskiaikaisessa kanonissa kuulunut Juudakselle, tai että niin kuin tässä asemassa olisi ollut Juudas, mutta niin kuin renessanssi valitsi tähän rooliin nyt naisisen allegorisen hahmo. Sitten tässä niin kuin teidän vasemmallanne, niin joo, vasemmalla tai oikealla. Hyvä Sanna, kyllä oikealla, niin siinä on kanssa yksi Lucretia tai Lucretian luonnos, jossa tämä niinku yksi paljastettu rinta, jonka voitte noterata, niin se on vielä viittaus Neitsyt Mariaan. Se, että niinku renessanssiaikana vasta tapahtui tietynlainen rinnan sekularisaatio, jossa se alkoi muuttua just niinku tämmöistä pyhästä symbolista, äityyden symbolista, just niinku eroottiseksi fragmentiksi. Mutta niinku se niinku ne kaksi Lucretia, jotka näytin, niin ne kehittyy tästä alkujaan hyvettä niinku esittäneestä kuvastosta. Sitten nopeasti romantiikkaa, jossa itsemurha tietyllä tavalla näyttäytyi jatkumana tuolle niinku renessanssin kuvastolle, niin semmoisena niinku feminisoituna kuolemassa kaikissa siinä muodossa, missä feminiinisyys käsitetään ihannoiduksi. Eli se kytkeytyi niinku taiteilijan eromyyttiin ja sitten toisaalta niinku romanttisiin rakastajien tupla-itsemurhiin, jossa niinku näistä kuvista näkyvissä toi pari on Romeo ja Julia, jotka varmasti kaikki jollain tasolla tietää, mistä siinä niinku narratiivissa on kyse. Ja sitten tuossa niinku kielekieltä heittäytymässä on lesborunoilija Safo. Mutta toki niinku tää niinku taiteilijan tai niinku ihannoidun taiteilijan itsemurhan feminiinisyys, niin se näyttäytyy myös niinku mieshahmoisissa kuolemissa. Et sitten kun palataan tähän suureen näkyvään, niin voitte kiinnittää huomiota siihen harmaaseen kuvaan, jossa just niinku runoilija Chattertonille tarjotaan myrkkymallia edelleen sen niinku sen epätoivon allegorian tarjoamana. Sitten varhaismodernina aikana teollistumisen myötä itsemurha muuttuu etenkin välineeksi semmoisen tietyllä tavalla niin kuin kaupungin luokkayhteiskunnan arvojen puolustamiseen. Usein se viittasi niin kuin, tai usein erotekoja vedettiin niin kuin perheidyllin ja sitten niin kuin prostituution välille. Ja sitten niin kuin monesti niin kuin semmoisia prostituutin itsemurhia niin löytyy kuvakulttuurista hyvin lukuisia. Tavallaan tämä niinku itsemurha käsitettiin tietyllä tavalla transgressiivisen naisen tien niinku luonnolliseksi päätökseksi. Tämän jälkimodernin mä hyppään, koska on itse jotenkin kokenut, että niinku populaarikulttuuri heijastelee niinku näitä niinku taidehistoriallisia moralisoivia ja niinku arvottavia näkemyksiä nykytaidetta paremmin, mutta tässä on ehkä semmoinen niinku yleisotos siihen, että tietyllä tavalla nykykulttuuri kaikissa eri taiteilaisissa sallii myös semmoisen niinku väkivallan esittämisen itsemurhakuvausten yhteydessä, mitä niinku toi aiempi melko sanitisoitu kanoni ei. Ja sitten niinku toi sanitisointi, niin se on itsemurhan siistimistä, semmoista niinku järkyttävimmistä elementeistä, usein just niinku ruumiillista väkivallasta, mikä sit tarkoittaa sitä, että usein niinku, etenkin historiallisimmissa itsemurhakuvissa niin ruumis jää tietyllä tavalla eheäksi ja koskemattomaksi, tai että niinku tätä niinku kuolemaa tai kuolemaa aiheuttavaa vahinkoa ruumiille ei näytetä, niin sitten niinku tämä on just ollut karsiutumassa etenkin niin kuin renessanssin jälkeisestä ajasta nykykulttuuriin siirryttäessä. Tai jopa niin kuin varhaismodernista ajasta nykykulttuuriin siirryttäessä. tässä näette Chattertonia. Ja myös epätoivon ruumiillistuman, jolla on käsissään tuo myrkkymalli. Ehkä tässä niinku Chattertonissa myös on niinku hahmona myös jotain feminisoitua. Ei pelkästään siinä, että hänellä on taiteilijan sensitiviteetti, jota tietyllä tavalla feminiinisenä ihannoitiin. Noin, sitten niihin varsinaisiin sukupuolittumisen tapoihin. Annan teille hetken lukea ja itselleni hörppiä teetä. Noin. Eli toisin kuin nykykulttuuri, niin taiteen historia on keskiaikaa lukuun ottamatta valtaosin semmoisten kunniakkaiden, jopa niin kuin ylennettyjen kuolemien tai itsemurhakuolemien historiaa, jossa niin kuin sekä mies- että naishahmoja voidaan nähdä surmaava itsensä, kuten kuvasi, vaikka kuvituskuvissa niin valitsin enemmän semmoisia naisisia, koska mun oma fokus on naisisissa. Ja niin kuin mä vähän siinä johdannossani esitin, niin tää niinku, että vaikka nämä niinku kunniakuolemat pitää sisällään itsemurhia molemmilta sukupuolilta tai niinku tasavertaisesti melkein, että niinku kumpaakin sukupuolta voidaan esittää kunniallisen kuoleman kourissa, niin se sukupuoliero näyttäytyy enemmän siinä, että miten näitä niin kuin sukupuolia kuvataan. Naisia monesti erotisoivasti siten, että niin kuin, nämä niin kuin naishahmoja itsemurhat ei ole koskaan pelkästään kunniakkaita, vaan myös objektivoituja ja tietyllä tavalla haluttaviksi tehtyjä. Ja tämä eronteko näkyy ehkä myös niin kuin seuraavia kuvia tarkastelemalla. Ja mä oon valinnut alkuun muutaman miehisen kunniakuoleman ja sitten niinku tarkastelun niitä semmoista esteettistä kategoriasta kuin ylevästä käsin. Tämä on Jean-Honor Fragonardin Koresus 1700-luvulta eli romantiikan aikakaudelta. Anteeksi, rokokoon. Tämä on harvinainen historiamaalaus, jossa niinku näkyy Dionysoksen pappi, Koresus, eli siis niinku antiikista kiertänyt legenda, jossa tämän papin on tarkoitus pelastaa kylänsä kiroukselta surmaamalla rakastamansa nainen, jonka hän itse on kironnut saatuaan tältä rukkaset, eli tämmöinen draama. Koresus ei kuitenkaan kykene surmaan tätä niinku rakastettuaan kalirouta, vaan sitten työntää lopulta tikarin omaa rintaansa, kuten näette tässä kuvassa. Myytin mukaan toi Kalirhou leikkaa katuen kurkkunsa auki nähdessään Koresuksen makaavan kuolleena edessään, jolloin kirous purkautuu ja kylä pelastuu, jolloin niinku tätä Koresuksen tekoa voidaan käsittää semmoiseksi niinku altruistiseksi kuolemaksi, joka niinku pelastaa niinku kylän. Tämä on kytköksissä siihen niinku yhteiskunnalliseen rakenteeseen, jossa hän on kiinni. Tässä on toinen. Kyseessä on Jean-Louis David Socrates. Myöskin 1700-luvulta kansallisromantiikkaa. Sokrates saattaa olla teille hahmona tutumpi kuin toi niinku Koresus. Et kyseessä on tosiaan kreikkalainen filosofi joka tarinan mukaan joutui oikeuteen nuorison turmelemisesta. Ja sitten niinku filosofiallaan, turmelemisesta filosofiallaan. Sitten hävisi ja tuli tuomituksi kuolemaan. Tällä niinku Sokrateella oli tällöin kaksi vaihtoehtoa, että joko hän niinku olisi paennut Ateenasta tai sitten niinku tyhjentänyt tämän myrkkykatkomaljan, minkä yllä hänen käteensä tuossa leijuu. Ja hän päätyi tosiaan tähän jälkimmäiseen, eli myrkkykatkomaljan tyhjentämiseen. Tämä Davin teos, joka tosiaan sijoittuu kansallisromantiikan ajalle, niin sehän ylistää marttyyrikuolemaa jonkun aatteen puolesta. Sillä on ollut tietyllä tavalla aktivistinen funktionsa. Ja sitten kuva tästä loppuun asti filosofoivasta Sokrateesta on samalla myös älyn ylistys yli tunteen. Voitte ehkä vertailla älyä versus tunnetta muistelemalla edellisen dian kuvaa, jossa tunteesta puhuu monetkin visuaaliset elementit tässä. Hahmojen eleet ja sitten ehkä myös tuo Davin jälki, niin ne enemmän linkittyy järkeen kuin tunteeseen. Ja sitten vielä kolmas maskuliininen ja tietyllä tavalla kunniakkaaksi määriteltävä itsemurha, jollaisia tosiaan valtaosa taiteen historian maskuliinista itsemurhasta jollain tasolla edustaa, kuten mä jo mainitsinkin. Tässä on Gustav Doreen Simpson, joka on kuvituskuva. Ja nimenomaan raamatullinen kuvituskuva. Tässä kerrataan tämä Simpsonin legenda tuomarien kirjasta, joka on ehkä monelle taidehistorioitselle tai taidehistoriaa tuntevalle niin tutumpi tuon Delilah-kuvaston myötä, jossa esiintyy petollinen nainen tämän Simpsonin itsensä sijaan. Toi Simpson oli legendan mukaan Jumalan rakastama juutalainen johtaja, jonka voima sijaitsi hänen tukassaan, mikä taas symboloi tämän vannomaan nasiirien valaa. Hän rakastui tähän Delilahiin, joka pienoista filistiinien, eli ajan pakanoiden maksamasta hinnasta leikkasi tämän Simpsonin tukan hänen nukkuessaan, ja sit, jonka myötä filistiinit pystyi vangitsemaan Simpsonin, jonka oli menettänyt voimansa tukkansa tultua leikatuksi. Vangittua hänet, ne puhkasi hänen silmät ja sitten veivät tässä kuvassa näkyvään temppeliin. Ja sitten kun tämä Simpson tunsi voimiensa palaavan hänen tukkansa taas kasvaessa, niin hän rukoili Jumalaa ja sitten tähän sokeuteensa vedoten pyysi vangitsijoilta, että saisi ottaa tukea näistä rakennusta kannattelevista pilareista. Ja sitten työnsi ne kumoon niin, että kukaan tästä rakennuksesta ei selvinnyt. Ja koska kyseessä oli tosiaan filistiinien eli pakanoiden täyttämä temppeli, niin tämä Simpsonin itsemurha oli hyvinkin kunniakas teko siinä kontekstissa, missä se tuli tuotetuksi. Kaikissa noissa kuvissa huomioarvoista on ehkä tuon kunnialliseksi just se ylevän käsite, kantilainen esteettinen käsite, johon viittavia elementtejä mä oon tunnistanut näistä. Näissä kolmessa kuvataiteen esimerkiksi ylevä tuntuu rakentuva ensinnäkin käsityskyvä ylittävien miljöiden kautta. Tässä on arkkityyppejä semmoista yli-ihmillistä tiloista, jotka Kantin mukaan herättää semmoisen matemaattisen ylevän tuntemuksen. On korkealle nousevia pilareita, korkealle nousevia kattoja, hyvin suuria kunniakkaita, voimakkaita rakennuksia. onko se toi niinku korjatuksen temppeli, ja sitten tää niinku Samsonin palatsi, jossa jos toi niinku jumalainen valo valaisee Simpsonia, kuten saatatte huomata. Ja sitten toisaalta tämä niinku ylevä tuntuisi rakentuvan näissä kuvissa tuon niinku sivullisten katseiden ja eleiden myötä, jotka niinku ohjaa myös katsojaa siihen suhteen, että millaisella tunteella heidän tekoihinsa pitäisi suhtautua. Tai että millaisella tunteella näissä kuvissa tuotettuihin itsemurhiin tulisi suhtautua. Sokrateen seuraajat ja Koresusta ympäröivä papisto molemmat havainnollistaa tai niinku, että tavallaan edustaa katsojaa. Ja tosiaan nämä kuvastot rajattuu nimenomaan niinku kunniakkaan itsemurhan maskuliiniseen kuvastoon, joka toi niinku Fragonardin Koresus, jonka ensimmäisenä näytin, joka niinku aikanaan itse asiassa aiheutti skandaalin just sen takia, että tämä niinku Koresus, mäpä näytän sen vielä, että Koresus näyttää jotenkin niin feminiiniseltä ja ekstaattiselta ikään kuin toimien semmoisena Berniinin Pyhän Teresan Hurmion kopiona, joka oli hyvin saattaa olla teillekin osalle tuttu taideteos, jossa niin kuin naispyhimys vastaanottaa jumalallisen vision hyvin ekstaattisessa kuvastossa. Ja sitten tämä niin kuin Fragonardin Koresus, joka tuli sen jälkeen, niin koettiin muistuttavan tätä niin kuin naisahmaa, jolloin se ei ehkä otettu vastaan niin yksiselitteisen myönteisesti kuin muut niin kuin kunniakasta miesten itsemurhaa kuvaavista teoksista. Laitan ton jo tuohon. Eli tosiaan tuossa edellisessä kolmessa kuvassa oli kyse niin kuin maskuliinista kunnia-itsemurhista, ja sitten mä etsin vastaavia kuvia itsemurhan naisesta kuvastosta, joka, kuten mä mainitsin, niin usein on tuohon aikaan kuvannut naista teossaan alasti, eli tietyllä tavalla niin kuin halulla silattuna. Nämä on melko poikkeuksellisia. Ja vaikka nämä niin kuin naishahmot näissä kuvissa ei ole samalla tavalla objektivoituja kuin ehkä ne niin kuin, alastomat figuurit, niin näiden teosten mittakaavat ja genret kuitenkin poikkeaa siitä miehistä kuvastosta. Eli nämä ei suoraan verrastu noihin niin kuin edellä nähtyihin teoksiin. Tuossa niin kuin alla vasemmalla on Rembrandtin ensimmäinen, tai kaksi Rembrandtin kahdesta Lucretiasta, ensimmäinen näistä. Se kuvaa Lucretia, kuten huomaatte, niin vaatetettuna, niin kuin lempeän ja viisaan näköisenä harkitsemassa tätä tekoaan. Ja niin kuin yleisempää tai en sano yleisempää, mutta yhtä yleistä on ollut esittää niin kuin Lucretia jo niin kuin pikaririnnassaan, tai sitten ai mä saan aikaansa. Huomasin vasta nyt, että olen ihmetellyt koko luennon ajan, että mistä toi tulee. Niin, mutta tosiaan, että Lucretia yhtä usein, kun hänet näytettiin harkitsemassa, silloinkin tosi alasti, niin hänet saatettiin näyttää niin kuin jo pikaririnnassaan, tai sitten tämän teon jälkeen. Että niin kuin hänen rinnassaan oli semmoinen symbolinen haava merkitsemässä sitä pistoa, jonka hän oli tehnyt itsensä, tai tekoa, jonka hän oli edellisessä kuvitettavassa kohtauksessa tuottanut itselleen. Poikkeuksellinen toi ei, niin ton komposition kannalta toi toi Lukretia edustaa sitä mittakaavaa, mikä yleensä on niin kuin varattu saman kategorian naisheeroksille. On ollut myös muita kuin toi niin kuin Lukretia. On kuvattu paljon Sofonispoja, Kleopatroja ja Didoja. Näitä kaikkia hahmoja yhdistää se, että niin kuin yleensä kaikki huomio yksin näissä niin kuin naishahmoissa. Ei ole semmoista niin kuin käsityskyvyn ylittävää mittakaavaa tai pyhää valoa tai niin kuin semmoista tunnevihjestävää melodraamaa, joka niin kuin antaa katsojille vihjeitä siitä, miten heidän tekoaan pitäisi tulkita. Eikä semmoista niin kuin tiettyä ylemmän miellyttävää tragediaa, että he usein ovat näissä kuvissaan yksin tietyllä tavalla irrallaan siitä miljöistä, jossa ovat tekonsa hetkellä legendan mukaan olleet. Toki näette samalla myös niin kuin kaksi teosta, jossa näin ei ole, jossa nämä niin kuin, naisahmat on laajemmassa mittakaavassa tai niin kuin kuvattu siihen miljööseensä, jossa he ovat tekonsa tehneet. Tuossa ylhäällä on toinen Lukretia, Botticellin Lukretia, jossa myös voitte kiinnittää huomiota arkkitehtuuriin, vaikka se tässä onkin ehkä semmoinen niin kuin, tiukemmin puristettu kuin noissa aiemmissa miesten kunniakkaita kuolemia kuvaavissa teoksissa. Mutta tässä tapauksessa mä kiinnittäisin kuitenkin ensisijaisesti huomiota tuohon niin kuin tietynlaiseen subjektiasetelmaan, mikä tässä kuvassa ilmentyy. Eli siihen, että niin kuin kaikki toimijuus tuossa kuvassa on varattu niin kuin kuvan mieshahmoille, ja sitten tuo niin kuin Lukretia, joka tässä kohtauksessa on jo kuollut, niin hän makaa toimimattomana arkussaan, tikaririnnassaan. Toisin sanoen, että Lukretia ei tuossa kuvassa näyttäydy sillä tavalla toimijana, vaikka toimijuus on hänet tuohon pisteeseen tuonut. Ja sit oikealla alhaalla on lopulta Kersiinon Dido, jossa tämä uskollinen vaimo makaa kuvastolle ominaisella kokolla, jolla hän niinku poltti itsensä kuoliaksi. Mutta joka niinku, kun tarkastelee taidehistoriallisia genrejä, niin on niinku genreltään enemmänkin pastoraali kuin semmonen niinku varsinainen historiamaalaus, jollaiseksi noin niinku miesten kuvastot voidaan käsittää. Eli tietyllä tavalla semmoinen soma maisemakuva, eikä niinkään semmoisen ylevän miljööseen aseteltu kohtaus. Ja tämän niin kuin saman tradition, tämän niin kuin, genremaalausten kategoriaan asetettujen hahmojen itsemurhia, niin voidaan nähdä yleistyneen sitten 1800-luvulla. Ranskalaisessa orientalismissa esimerkiksi yleistyi semmoiset niin kuin eksoottiset interiörikuvaukset, jotka oli paitsi hyvin seksuaalissävytteisiä ja erotisoivia ja eksotisoivia, niin myös ornamentaalisia ja feminiinisiä ehkä vähän samalla tavalla kuin tämä pastoraali, eli niin kuin somia pikemminkin kuin kohotettuja tai kauniita pikemminkin kuin yleviä, joka on semmoinen purkelainen esteettinen erottelu suhteessa ylevää, joka koettiin usein maskuliiniseksi. Ja tosiaan, jos mä jotenkin niin kun vedän tätä kuuden kuvan pakettia jotenkin yhteen, niin koitan niillä ehkä jotenkin sanoa, että vaikka niin kun itsemurha ei heijastuisi sellaisia moraalisia arvoasetelmia, jotka kohtelisivat niin kuin miesten ja naisten itsemurhia eri tavoin, niin itsemurha silti sukupuolittuu muun muassa niissä niin kuin rajoitetuissa genreissä, joissa niin kuin tätä naisten kunniakasta itsemurhaa voidaan esittää. Ja sitten siinä, että nainen esitetään useimmiten objektina, joko olisi sitten semmoinen katsojan katseen kohde, kuten se niin kuin Rembrandtin Lukretia, tai sitten niin kuin objektisuhteessa niin kuin tätä hahmoa ympäröimiin toimijoihin, kuten Botticelli. Tuolla on muuten yksi semmoinen orientalismin Kleopatra eksotisoivassa ornamentallisesta miljöissään tuolla alakulmassa. Noin, oikeastaan mä liikun nyt ylevästä vähän eteenpäin. Eli sitten kun siirrytään niin kuin tästä renessanssista ja romantiikasta ajallisesti eteenpäin, aikaa, joka vastaa ehkä omaamme siinä, että niin kuin itse murha muovautuu helpommin moraalittomaksi kuin moraalisesti kohotetuksi tai kunniakkaaksi, niin naisten itsemurhat tuntuu muuttuvan semmoisen tietynlaisen didaktiikan välineeksi toisenlaisten esteettisten esitystapojen sallimana kuin edellä mainittuja. Jos koettaa hakea jonkinlaisia niin kuin esteettisiä kategorioita, niin kuin näissä itsemurhaestetiikoissa voi tällöin nähdä tulevan erotelluksi just niin kuin, ylevä, joka on abstraktia ja transcendenttia pikemmin kuin maallista, ja joka usein sukupuolittuu miehiseksi. Ja sitten groteski tai makaaperi, jotka on kaksi erillistä kategoriaa. Molemmat tulee yhdistyksi siinä, että ne on ruumiillisia pikemmin kuin mitään yllä mainituista, ja jotka usein sukupuolittuu naisisiksi. Ja tätä niin kuin liioiteltua ruumiillisuutta, oli sitten groteskia tai makaaperia, niin on historiallisesti hyödynnetty usein just pelotteluvälineenä. Esim. Yläkulmassa mustavalkoisena on toi Remietin keskiaikainen manuskriptikuva veden pohjassa matoja puskevasta Kleopatrasta, joka tosiaan poikkeaa vähän tästä allakuvatusta Kleopatrasta 1800-luvun eksotisoivassa miljöissä. Sitten toisaalta tuo niinku isompi kuva, jossa on myrkkymallion tyhjentänyt Sofonispa, niin hän toki hikeä uhkuen poikkeaa hyvinkin paljon tuosta niinku renessanssiajan Sofonispasta vastaavasta teoksesta, jossa hän on vasta tyhjentämässä myrkkymalliaa miettelijän näköisenä. Eli tietyllä tavalla harkiten samalla tavalla kuin Rembrandtin Lucretia niissä niin kuin aikaisemmissa kuvissa. Ja sitten molemmat näistä kuvista, sekä toi niin kuin Remietin keskiaikainen, että tämä niin kuin 1200-luvun Sofonispa, taitaapa joka olla Antoni Krusetskin, joo kyllä, Antoni Krusetskin Sofonispa, niin molemmat näistä teoksista on syntyneet tietynlaisina vastaiskuina just niinku moraalittomana nähtyä itsemurhan kohottamista erotisointia vastaan. Tietynlainen niinku vastaisku renessanssiajan pääsääntöisen ylentävää kuvastoa kohtaan, jotka niinku saa naishahmon, tulee niinku ruumillistuu naisen hahmossa. Tässä myös yksi groteski Kleopatra. Tosiaan näitä niin kuin groteski- ja makaaperin käsitteitä voi ehkä hyödyntää myös nykyelokuvassa, joka just niin kuin usein hyödyntää verta semmoisena symbolisena haavan, kivun ja kuoleman merkitsijänä muilta osin melko sanitisoiduissa kuvastoissa. Eli niin kuin toisin sanoen, että myös nykykulttuurissa voitaisiin ehkä hyödyntää tuota keskiaikaista ja sitten renessanssin jälkeistä tai renessanssin jälkeisen kanonin groteski makaaperi kategoria siinä, että itsemurha tulee ehkä erotelluksi omaehtoisesta kuolemasta itsemurhana osin just niinku ruumiiseen suunnatun ja kuvakulttuurissa kuvatun väkivallan avustamana. Vaikka enää niin kuin nykykulttuurin osalta ei voikaan väittää, että niin kuin tämä niin kuin väkivalta olisi ominaista nimenomaan niin kuin naisisille kuvastoille, kuten niissä aiemmissa kuvissa, edellisen dian kuvissa. Tuon mä voisin oikeastaan tiivistää tuon niin kuin ylevän ja ruumiillisen väkivaltaan nojaavan groteski- ja makaberin kuvaamisen suhteen seuraavasti ja niiden suhteen itsemurhaan seuraavasti. Eli että jos niinku ylevä abstrahoi ja tietyllä tavalla kohottaa itsemurhaa, niin sitten tämä niinku groteskia ja makaberia hyödyntyvä ruumiillistaminen tietyllä tavalla alentaa sitä tekoa. ja alentaa nimenomaan niin kuin itsemurhakuolemaa suhteessa marttyyrikuolemaa tai egoistista itsemurhaa suhteessa altruistiseen itsemurhaan tai sitten taas niin kuin itsemurhaa tappona suhteessa vapaaehtoiseen tai omaehtoiseen kuolemaan. Et siinäkin on käynnissä, että tässä, niin kuin, miten väkivaltaa hyödynnetään ja tietyllä tavalla se, ne differentiaatiot, miten itsemurhaa määritellään ja miten itsemurhaa sukupuolitetaan. Tämä tietyllä tavalla tarjoaa linkin vielä taidehistoriasta nykyelokuvaan. Eli niin kuin voisi oikeastaan sanoa, että nykykulttuurissa toi niin kuin kunnia, joka renessanssissa oli maskuliinista, mutta paikoin myös feminiinistä, mutta paikoin eri tavoin kuvattuna, niin on nykyään varattu mieshahmoille just niin kuin usein altruismin ja egoismin eroissa. Et tietyllä tavalla niin kuin nykykulttuurissa altruistinen itsemurha kytkeytyy yksinomaan miehiseen itsemurhaan, ja toisaalta egoistinen itsemurha naisistuu, vaikka egoistinen itsemurha sisältää myös miehisiä kuvauksia. Mä kuvaan tämän naisistumisen melko lyhyesti, koska se tapahtuu oikeasti kuvakulttuurissa, jossa niin kuin aika lailla yhtä suuri päämäärä mies- ja naisahmoja surmaa itsensä. Ja se on aika sekava ja edelleen kesken, mutta voisi tiivistää ehkä seuraavasti, että ensinnäkin elokuvat piirtää eroa just niin kuin maskuliinisen kunniakuoleman ja sitten egoistisen itsemurhan välille, ja sit, jolloin niin kuin elokuvan konventiot sekä keskittyy tähän niin kuin egoistisen itsemurhan kuvauksessaan pikemmin kuin ehkä yleisessä kerronnassaan, nimenomaan visuaalisessa kuvauksessaan, just enemmän naisahmoihin. Ja sitten toisaalta värittää niin kuin näitä niin kuin egoistisen itsemurhan sortuvia miesahmoja eri tavoin feminiinisiksi tai homosoi niitä. Samaan aikaan niin kuin varsinaisissa niin kuin kerronnallisissa valinnoissa niin ne niin kuin ikään kuin ulkostaa tuon niin kuin miesahmo egoistisen itsetuhon naisahmolle semmoisissa rinnasteisissa suhteissa, jos niin kuin miespäähahmot usein selviää itsetuhostaan toisin kuin, niin kuin naiset, jotka tietyllä tavalla heidän edestään kuolee tai syöksyy kuolemaansa. Ja sitten samalla niin kuin elokuvaesteettiset valinnat ylläpitää tätä niin kuin kahtia jakautunutta kuvakulttuuria, jossa niin kuin moraaliton itsemurha määrittyy feminiinisenä ja sitten moraalinen maskuliinisena. Ja tosiaan tässä kuvassa näkyy no oikeastaan jo yksi semmoinen romantiikan aikana ensimmäiset vihjeensä saanut trendi, että niinku naisisena itsemurhaajana huomioidaan enenevästi myös niinku HLBT-hahmojen itsemurhat. Kuten naishahmoilla, niin myös heilläkin, niin heidän motiivit poikkeaa usein mieshahmojen motiiveista. Niin tosiaan oli menossa motiiveihin. Eli niin kuin naisisten, eri tavoin naisisiksi määriteltyjä hahmoja itsemurhat ehkä monesti liittyy seksuaalisuuteen. Toisinaan jopa niin kuin seksuaaliseen väkivaltaan ja monesti semmoista vähän moralisoivasta näkökulmasta. Ja sitten niin kuin taustalla on toi punaisessa boksissa, jota ette lue, mutta älkää huoliko, mä luen sen. Eli taustalla on tuossa punaisessa boksissa kirjattu Silvia Canetton kuvaava harhakäsitys, jota niin kuin historiallisen taiteen kanonin niin voi nähdä osaltaan kannatelleen niissä kuvaamissaan motiiveissa. Eli Canetto sanoo, traditionally, women are said to be suicidal for love, men for pride and performance. Evidence currently available doesn't support traditional theories of gender and suicidal behavior. Eli että niin kuin naisten usein oletetaan surmaavan itsensä romanttisista motiiveista, kun taas miehillä enemmän on kyse semmoista kunniaan kytkeytyvistä motiiveista, vaikka niin kuin tämän niin kuin asetelman taustalle ei varsinaisesti löydy mitään varsinaisia todistusaineistoja. Ja tarkennan vielä sen, että Kanet on tilastotieteilijä tai eikä niinkään elokuvan parissa, vaikka itse olen hyödyntänyt hänen tätä niinku määritelmäänsä just elokuvassa, jossa tämä niinku romanttisten naisitsemurhien ja sitten tota kunnian kytkeytyvistä syistä tapahtuvien miesitsemurhien eronteko on edelleen voimissaan. Meillä on aikaa, joten mä vielä ehdin havainnollistaa tätä niinku kahdella klipillä tuon Cameron Crowen elokuvasta Vanilla Sky. Eli vähän taustaa, eli tässä on Hollywoodin uudelleenfilmatisointi espanjalaista Almodovarin elokuvasta, jossa on skifin oikeuttama taustatarina, jossa niinku tämän päähahmon, miespäähahmon, niin itsemurhat on symbolisia kuvauksia. David on semmoista itsekästä nuoruutta elänyt miljonääri, joka on hyppinyt sängystä toiseen, kykenemättä löytämään yhteyttä toisiin ihmisiin ennen kuin löytää semmoisen neitseellisen Sofia, johon sitten rakastuu. Jolloin Davidin mustasukkainen naisystävä Julie houkuttelee Davidin vielä autonsa kyytiin. Ja sitten tässä niinku seuraavan klipin kohdalla voitte pohtia, että millaisena tämä niinku Julie-hahmo esitetään just suhteessa seksuaalisuuteen. Noin. Meillä on ehkä sen verran aikaa, että mä voisin jopa kysyä, että onko niinku huomaako kukaan teistä jotain tai tuleeko mieleen jotain semmoista niinku itsemurhan sukupuolittumiseen liittyvää, joka niinku haluaisi tuoda ilmi tai uskaltaisi. Tosi hyvä. Tuo oli täsmälleen se mun toinen pointti. Säästit puheaikaa. Tuleeko kellekään mulle mieleen jotain, mitä haluaisi sanoa? Tosi hyvä pointti tuokin. Vielä joku kolmas ääni. Ei nouse käsiä, sitten mä sanon ton. No se, mikä niinku itsellä tietty ensimmäisenä osuu silmään, se, että niinku kun miettii sitä niinku kerronnallista tasoa, tämän elokuvan kerronnallista tasoa, niin tuossa niinku jälkimmäisessä kohtauksessa kuvattu itsemurhaan ei sillä tavalla niinku ole varsinainen itsemurha, vaan se on pikemminkin päätös herätä kryogeenisestä koomasta. Eli niinku symbolisella tasolla se on pikemminkin semmoinen ylevöitetty päätös siirtoa elämässä eteenpäin, mikä tässä just kytkeytyy. Jos näkisitte koko elokuvan, niin ehkä saatte vihjeen tuosta, miten tämä Sophie-hahmo ilmentyy tai tulee mukaan tässä niinku kohtauksessa, niin mikä tässä niinku se päätös siirtoa elämässä eteenpäin, niin kytkeytyy semmoiseen niinku haaveeseen semmoista aidosti vastavuoroisesta kommunikaatiosta ja rakkaudesta. Ja niinku, mikä tarkoittaa sitä, että itsemurhan tässä kohtauksessa miehen kytkeytyessään semmoinen abstrakti väline tosi kauniille sanomalle, mutta niinku, suhteessa siihen edellisen kohtauksen Julie, niin kerronnallisella tasolla Julie itsemurha on kuitenkin totta toisin kuin tämä Davidin symbolinen leap of faith. Ja toki niin kuin jos ottaa tähän mukaan just sitä niin kuin Julien suhdetta seksuaalisuuteen, niin tietyllä tavalla niin kuin naishahmoahan rangaistaan tuossa siitä, että hän on seksuaalinen olento. Just siinä niin kuin Julien itsensä rakentamassa eronteossa, sehän Sofiin, joka odottaa ennen kuin tai odottaa rakkautta ennen kuin siirtyy fyysiseen kontaktiin, toisin kuin hän itse, joka on olettanut, että molemmat tulee kerralla. Eli siinä on semmoinen didaktiikka, jota johon tulee ehkä suhtautua vähän problematisoivasti. Noin. Mä hyppään seuraavan slaidin ekstrasta yli, jos teitä kiinnostaa, mihin tämä kytkeytyy, niin voin suositella Netflixistä semmoista brasililaista skipisarjaa kuin Três Procentos, eli 3% jossa on noin niinku, itsemurhaestetiikat on ehkä niinku nurinkurisesti, joka kiinnittää huomioon sen kautta, että siinä tavallaan niinku tämä ruumillinen groteski tai makaberi suhteessa niinku tähän ylevöitettyyn, niin ne on niinku ehkä niinku nurikurisessa asetelmassa yleiseen, mutta kuitenkin semmoisena hyvin selkeänä esimerkkeinä. Mutta tosiaan ei mennä siihen nyt, vaan hypätä just noihin päätelmiin, eli niinku jonkinlainen rautalankaversio siitä, että mitä kaikkea tässä on ehkä niinku tämän kurssin teemaan kytkeytyön käyty läpi. Eli niinku ollaan tarkasteltu tietyllä tavalla itsemurhaa semmoisena tekona, joka sekä määräytyy väkivaltaiseksi teoksi, että niinku sukupuolittuu visuaalisessa kulttuurissa ja kulttuurissa kuvastossa. Sitten ollaan myös tarkasteltu väkivaltaa keinon rakentaa erontekoa moraalista ja moraalittomien itsemurhien välille. Ja sitten myös niinku itsemurhan sukupuolittumista kuvastossa, jossa niinku itsemurha ja itse on aina sekä niinku väkivallan tekijä että sen kohde sukupuolesta riippumatta. Me tässä niinku sukupuolittumisen keinoina voidaan niinku mainita ehkä niinku toi niinku itsemurhan sukupuolittuminen naisiseksi tässä niinku läntisessä kuvakulttuurissa, tietyllä tavalla siinä halutaloudessa, jossa nainen on enemmän semmoinen silmään miellyttävä objekti kuin toimija. Eli niinku tietynlaisessa skopofiliassa, jossa naiset esitetään useimmiten niinku itsemurhan kohteina, kun miehet taas niinku kohteina ollessaankin on usein samalla myös toimijoita. Ja sitten niin kuin on ehdottanut, että keinoina voisi olla myös toi, niin kuin esteettiset kategoriat ylevä ja sitten niin kuin groteski ja makaberi, jossa niin kuin, tähän niin kuin naisitsemurhaajien kytkeytyy semmoinen tietynlainen esitetty ruumiillisuus helpommin kuin miesahmoihin. Niin sitten toki on pyrkinyt tuomaan esiin sitä jatkumoa, vaikka ei hirveän syvälle niin kuin nykykulttuuri ehditty liikkumaan, mutta niin kuin sitä historiallista jatkumoa just niin kuin taidehistoriasta, oikein kanonisoidusta taidehistoriasta tähän niin kuin populaarivisuaaliseen kulttuuriin, jotka niin kuin uusintaa näitä käsityksiä itsemurrasta ja sitten samaan aikaan sitten, kun ne uusintaa näitä käsityksiä itsemurrasta, niin myös uusintaa käsityksiä sukupuolesta. Jotain myöskään niin kuin tässä oteta semmoisena biologian käyttömääriteltävänä asiana, vai jonain semmoisena, joka niin kuin tulee tuotetuksi kulttuurisesti kierrätettävissä käsityksissä sukupuolisuuksista. Ja niin kuin omissa aineistoissa näkyy ehkä siinä, niin kuin, jos tunnette elokuvatutkija Laura Mulviita, niin mulvilaisessa jaottelussa, jossa niin kuin miehiä käsitellään nimenomaan aktiivisena toimijoina, ja naisia taas passiivisina objekteina. Mutta myös semmoisissa niinku differentiaatioissa, jossa niinku just esim. Tunnetta ja järkeä tai hysteriaa ja järkeä erotellaan toisistaan tai mieltä ja ruumista erotellaan toisistaan. Jotka sitten kiertää niissä niinku selityksissä, mitä niinku eri tavoin sukupuolitetuille hahmojen itsemurhille annetaan. Eli niin kuin, toisin sanoen, niin oikeastaan myös nämä niin kuin itsemurhan kuvastot, samalla kun ne uusintaa itsemurhaa, niin sukupuolittuneisuudessaan ne uusintaa myös sukupuolta koskevia käsityksiä, osallistuu niiden tuottamiseen ja rakentamiseen. Joo, mä luulen, että se oli siinä. Tosiaan, jos jää jotain kysyttävää, niin tuossa on esillä sähköpostiosoite, saa aina ottaa yhteyttä.
Kiitos Heidi. Hei, mä pyytäisin, että te ihan 2 minuuttia olisitte vielä paikoillanne. Seuraavalla kerralla ensinnäkin Aino-Kaisa Koistinen jatkaa oikeastaan television ja elokuvan parissa, johon tästä nyt luontevasti voidaankin siirtyä sitten tästä tuota Heidin luennosta, mutta hei, kysymys päivästä 9.3. Sehän tuli silloin ensimmäisellä luennolla esille, että itse asiassa tämä luentosarja kestäisi 9.3. saakka, mutta tosiaan meillä on luentoja ainoastaan sinne 27.2. asti. Ja mulla olisi nyt sellainen ehdotus teille, että tällöin 9.3. jos näyttäisi siltä, että te haluaisittekin